Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ով կդառնա սահմանադրական դատարանի դատավոր, 3 թափուր տեղի համար առայժմ առաջադրված է 2 թեկնածու 2-ի շուրջը, թեժ քննարկումները չեն մարում։
Բացառում են կարող է ընտրվել մի դատավոր, որը արժանի չինի այդ պաշտոնը կրելու։
Քրեական գործ Երևանի նախնին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի դեմ մեղադրանք է ներկայացվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Չեմ ընդունում, չեմ հարցանում։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է նվազել։ Նախ ընտրական կրքեր Բելարուսում նախագահ Լուկաշենկոն պատրաստվում է քվեարկության ընդառաջ հատուկ ուղերձով դիմել ժողովրդին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 52-ով, հասնելով 39102-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 762-ի, ևս 228 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 18,100,000-ին, մահացել է մոտ 694,000 հիվանդ։ Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի կարգադրությամբ գումարվել է խորհրդարանի արտահերտ նիստը, վաղը նախագահ նիստում հանդես կգա օրենսդիրներին և հայրենակիցներին հասցեագրված ուղերձով։ Բելարուսում օգոստոսի 9-ին տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ։ Լուկաշենկոն 1994 թվականից է ղեկավարում Բելարուսը և ցանկանում է 6-րդ անգամ պաշտոնավարել։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Բելարուսում տեղի են ունենում տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բողոքի աննախադեպ ցույցեր Լուկաշենկոյի իշխանության վերջ տալու պահանջով։ Սպիտակ տունը հանդես է եկել մի շարք մեկնաբանություններով այն մասին, որ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները հետաձգելու որևէ մտադրություն չկա։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Միդոուզն ասել է, որ նախագահը մտադիր չէ հետաձգել ընտրությունները և դրանք տեղի կունենան օրենքով սահմանված օրը, նոյեմբերի 3-ին։ Միդոուզն ասել է, թե արծարծելով ընտրությունները հետաձգելու թեման, Թրամփը ընդամենը ցանկացել է հանրության ուշադրությունը հրավիրել փոստով քվեարկելու հետ կապված բարդությունների և հնարավոր կեղծիքների վրա։ Սաուդյան Արաբիայում ավարտվել է աշխարհի մահմեդականների ավանդական ուխտագնացությունը, հաջը։ Սովորաբար այդ ամենամյա ուխտագնացության համար ավելի քան 180 երկրների ժամանում է 2 միլիոնից ավելի հավատացյալ, սակայն այս տարի Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները կորոնավիրուսի կապակցությամբ շատ խիստ սահմանափակումներ են մցրել և հաջին մասնակցել է ընդամենը մոտ 10,000 մահմեդական։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես, ովքեր են լինելու Հայաստանի բարձրագույն դատական ատյանի նոր դատավորները։ Սահմանադրական դատարանում օրենսդրական վերջին փոփոխություններից հետո այժմ 3 տեղ թափուր է։ Ակնկալվում է, որ դրանք կլրացվեն մի քանի շաբաթից, աշնանը կայանալիք խորհրդարանական նստաշրջանում։ Թեկնածու առաջադրելու իրենց իրավունքից առայժմ միայն կառավարությունն ու դատավորների ընդհանուր ժողովն են օգտվել։ Հրապարակված անունները, սակայն, միանգամից հայտնվել են քննադատության թիրախում։ Իրավապաշտպաններ և նախկինում քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված գործիչներ կասկածի տակ են դնում առաջադրված թեկնածուների անաչառությունը, նրանց կապելով նախկին իշխանությունների հետ։ Իսկ ինչ կարծիքի են խորհրդարանական ուժերը, որոնք էլի վերջո պետք է կայացնեն որոշումը։ Գանե Սարիբեկյանն է զրուցել նրանց հետ։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվի որևէ թեկնածու, որն արժանի չէ այդ պաշտոնին։ Ընտրության չափորոշիչները հեղափոխական են, վստահեցնում է իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։
Ես բացառում եմ այն տարբերակը, որ կարող է ընտրվել սահմանական դատարանի մի դատավոր, որը արժանի չինի այդ պաշտոնը կրելու։
Բարձր դատարանի դատավորների 3 թափուր պաշտոնում արդեն 2 թեկնածու առաջադրվել է։ Կառավարությունից Վահրամ Ավետիսյանը, դատավորների ընդհանուր ժողովից Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը։ Կրքերը երում են թեկնածուներից հատկապես Վահրամ Ավետիսյանի շուրջ։ Նա Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի որդին է, իսկ Ավետիսյանը 2008 թվականից սկսած դակել է քաղաքական անվճիռներ։ Բողոքում են քաղբանտարկյալներն ու իրավապաշտպանները։ Նախկիների հետ սերտ կապված Դավիթ Ավետիսյանի որդու թեկնածությունը չի առարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց նրա գլխավորած նիստում միաձայն հաստատվեց իրավաբանական գիտությունների դոկտորի թեկնածությունը։
Պայմանական ասեմ իրավիճակ, եթե X թեկնածուի հայրը հոր նկատմամբ կան կոմպրոմատներ, կան նյութեր նախորդ իշխանության ձեռքերում և դա կաշկանդի տվյալ թեկնածուին ճիշտ որոշում կայացնելու։ Այս ձևակերպումով մերժելը թեկնածությունը ընդունելի է, այլ ձևակերպումով, որ ուղղակի հայրը նախկինում զբաղեցել է պետական պաշտոն կամ կայացրել այս կամ այն գործով դատական ակտ, ինձ համար անընդունելի է։
Կառավարության թեկնածուի անցած ուղով 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների ու դրան հաջորդած քաղաքական բանտարկությունների վերաբերյալ նրա դիրքորոշումներով իշխանական պատգամավորները հետաքրքրվել են անցած շաբաթ փակ հանդիպման ժամանակ, թե թեկնածուի պատասխաններից ինչ եզրահանգման են եկել դեռ չեն հայտարարում, համարում են նրան արժանի թեկնածու միաձայն կողմ քվյարկելով, թե աղմուկից հետո ընտրությունը կթողնեն յուրաքանչյուրի խղճին։ Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասում է, դեռ որոշում չունեն։
Ազգային ժողովի պատգամավորը տվյալ թեկնածուին ընտրում է փակ գաղտնի քվարկության, եթե միջև այդ ընտրությունը ազգային ժողովի պատգամավորը հայտնում է կարծիքը դրական կամ բացասականը, անիմաստ է արդեն դառնում այդ քվարկությունը այդ կարգով անցկացնելը։
Վճռաբեկ դատարանի վարչական ու քաղաքացիական պալատի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածության մասին էլ չեն լռում իրավապաշտպանները։ Երկարամյա դատավորը եղել նախկիների օրոք, դժգոհում են նրանք, առաջարկելով, որ 15 տարվա մասնագիտական փորձով թեկնածուներին պետք է փնտրեին հետհեղափոխական շրջանում դատավոր նշանակվածների ցանկից։ Նախկիների հետ կապի փաստարկներն անհասկանալի են ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունների համար։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարուն Սիմոնյանը թե Ավետիսյանի, թե Խունդկարյանի թեկնածությանը առարկություն չունի։ Թեկնածուներին պետք է դատել իրենց գործերով։
Պարոն Ավետիսյանին դեռ ուսանողական տարիներից եմ ճանաչում, նա դասավանդել է, հետագայում ենք շատ լավ բարեկամներ ենք դարձել և նրա մասնագիտական ձեռնահասությունը բավականին բարձր մակարդակի է։
Լուսավոր Հայաստանում դեռ որոշում չկա դատավորի թեկնածուների քվեարկությանը մասնակցելու վերաբերյալ, կախված է սահմանադրական փոփոխությունները վիճարկելու որոշումից։
Ուղղակի այդ պետք է հասկանանք, վիճարկելու ընթացքում մեր մասնակցությունը, ընտրությանը պատակահարմար է թե ոչ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի համար էլ թեկնածուներն ընդունելի են, անհասկանալի ընդվզողների փաստարկները, բայց քվեարկության հարցում դեռ որոշում չունեն։
Պաշտոնում է եղել, որքին չպետք է այնից պաշտոնում լինի, ես այդ տարբերակը չեմ ընդունում։ Եվ հետո ի վերջո որքին կարող է կոնկրետ գործով, եթե կա շահերի բախում, ասենք ինքնաբախած ներկայացնել, չմասնակցել այդ գործով քննությանը, այստեղ խնդիրը դա չի։ Պարզապես Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի քննարկել կոնկրետ թեկնածուի հետ կապված քվեարկությանը մասնակցելու խնդիրը, որովհետև մենք ի սկզբանե օրենսդրության հակասող ենք գնահատել սահմանադրական դատարանի չակերտավոր վերակառուցման գործընթացը։ Հիմա պետք է մենք քննարկենք, արդյոք տրամաբանական կլինի, որ մենք խոսելով, որ սահմանադրական դատարանի այսպես ասած վերակառուցման գործընթացը հակաօրինական է, մենք հիմա փաստորեն մաս կազմենք այդ գործընթացը և մասնակցենք քվեարկությանը։
Նոր մանրամասներն հրապարակվում Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի և նրա ենթակայի դեմ հարուցված քրեական գործից, որի մասին հաղորդել էինք անցած շաբաթավերջին։ Այսօր պարզ է դարձել, որ նրանց մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար հանրապետական նախկին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի քրեական գործով։ Հանրապետական Տարոն Մարգարյանի օրոք 6 տարի Երևանի փոխքաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Վահե Նիկոյանի և իրավապահների հետ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել։
Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Այս մասին ազատությանն ասաց Նիկոյանը, այլ հարցերի չպատասխանելով եւ խորտալով խոսել իր փաստաբանի հետ։
Մեղքը չեմ ընդունում, նույնիսկ չեմ հասկանում, իսկ մնացած հարցերը պաշտպանները կպարզաբանեն, որպեսզի ես չխախտեմ քննության գաղտնիքը։
Հատուկ հնչական ծառայությունից փոխանցեցին Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը եւ նրա նախկին ենթական քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներից մեկի նախկին տնօրեն Գևորգ Հակոբյանը մեղադրվում են պաշտոնյական լիազորություններ չարաշահելու եւ պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է կալանավորել նախկին երկու պաշտոնյաներին։ Հատուկ հնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Երևանի նախկին փոխքաղաքապետը անցնում է հանրապետականի նախկին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի քրեական գործով։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության Նիկոյանը մեղադրվում է աճուրդի հետ կապված կեղծ փաստաթղթեր շրջանառության մեջ դնելու համար։ Ըստ քրեական գործի էլ 800 միլիոն դրամ արժողության փողակտորը 2014-ին Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդում ավելի քան 169 միլիոն դրամով գնել են Հայրապետյանի հետ փող կապակցված անձինք, ինչից հետո էլ այն ձևական նվիրատվություններով բաժին է հասել Հայրապետյանի ընտանիքի անդամներին։ Ռուբեն Հայրապետյանը եւս մեղադրանքը չի ընդունում։ Հայրապետյանը 4 ամիս առաջ մեկնել էր Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Բուժման, դրանից հետո Հայաստանի իրավապահները հետախուզում էին հայտարարել նրա նկատմամբ, եւ օրերս հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է Հայրապետյանի հետախուզումը իր տարածքում։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի հաղորդում, թե որն է հետախուզման դադարեցման պատճառը։ Վահե Նիկոյանը Երևանի փոխքաղաքապետ է նշանակվել նախկին իշխանության ներկայացուցիչ։ Երևանը 2011 թվականից մինչև Թավշյա հեղափոխությունը ղեկավարած Տարոն Մարգարյանի օրոք 2012 թվականի հունվարին եւ այդ պաշտոնում աշխատել է 6 տարի։ Նիկոյանը ղեկավարել է նաեւ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների աշխատանքային խումբը։ Գործող քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ընտրվելուց հետո հանրապետական փոխքաղաքապետ Նիկոյանը մերժել էր Մարությանի առաջարկը շարունակել քաղաքապետարանում աշխատանքը ոչ թե փոխքաղաքապետի պաշտոնում, այլ որպես իր խորհրդականը։
Շաբաթներ առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրված բախումներից հետո իրավիճակը հիմա տեղում հանդարտվել է, ըստ կողմերի հարաբերական անդորը պահպանվում է, առաջնորդների հանդիպման հնարավորություն առայժմ չի նշմարվում։ Մինչ այդ միջազգ երկրներում քննարկվում է հակամարտող կողմերին զենք զինամթերք վաճառելու նպատակահարմարությունը, թեման վերջինորեն հրատապեր Սերբիայում, նախագահն է դրան անդրադարձել, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Բելգրադում կայացած ասուլիսի ժամանակ հաստատել է, որ իր երկիրը զենք է վաճառել Հայաստանին, նշելով սակայն, որ վերջին տարիներին Բաքվին վաճառված սպառազինության քանակն անհամեմատ ավելի մեծ է եղել։ Թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը մեր բարեկամներն են, բայց վերջին մի քանի տարիներին մենք տասնապատիկ ավելի զենք ենք վաճառել Ադրբեջանին, չգիտես ինչու, սակայն որևէ մեկն այդ մասին չխոսեց, որևէ լրատվամիջոց չանդրադարձավ դրան, տարակուսում էր Սերբիայի նախագահը, ընդգծելով ի դեպ, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի։ Սերբիայի իշխող առաջադիմական կուսակցության գրասենյակում նախորդ շաբաթավերջին կայացած այս ասուլիսի ընթացքում Վուչիչն արձագանքում էր սերբական մամուլում տեղ գտած հրապարակումներին, որոնց համաձայն Բելգրադն ու Երևանը սպառազինության ոլորտում վերջին տարիներին մի շարք լուրջ գործարքներ են կնքել։ Բելգրադում լույս տեսնող Նին Հանդեսը մասնավորաբար պնդում է, թե Հայաստանը շուրջ 5.800.000 եվրոյի և 5.300.000 դոլարի սերբական արտադրության զենք է գնել։ Խոսքը մասնավորաբար տարբեր տրամաչափի ականների և գրատկայանքների համար նախատեսված սպառազինության մասին է։ Նույն աղբյուրը պնդում է, որ միայն 2019 թվականին Սերբիայից Երևան սպառազինությամբ 16 չվերթ է իրականացվել։ Նույն լրատվամիջոցը նաև պնդում է, թե սերբական զենքի վերջին մատակարարումները իրականացվել են հուլիսի 14-ին և 15-ին։ Սերբիայի նախագահի խոսքով, թեև ինքը Երևանի հետ կնքված գործարքները որոշակիորեն վիճահարույց է համարում, այնուհանդերձ հենց նման մատակարարումներն են, որ հնարավորություն են տալիս երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրին խուսափել վերջնական անկումից։ Իսկ ինչ ենք անելու մենք ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ, դուք ուզում եք, որ դրանում ներգրավված մարդիկ անգործ մնան։ Սերբիայի ռազմաարդյունաբերական համալիրում 17,000 մարդ է աշխատում և հարկավոր է այնպես անել, որ նրանք պահպանեն աշխատատեղերը։ Բայց եթե ընդհանրացնենք, ապա հարց է ծագում, ում ենք մենք սպառազինություն վաճառելու ապագայում, ում էլ վաճառենք, միևնույն է, ենթարկվելու ենք քննադատության, արձանագրում էր Սերբիայի նախագահը։
Վերջին բախումներից հետո ակնհայտ դարձավ Թուրքիայի ներգրավվածությունը, պաշտոնական Անկարան հրապարակավաճակցություն հայտնեց Բաքվին, հիմա էլ երկու երկրների զինված ուժերը համատեղ զորավարություններ են անցկացնում Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու։ Ինչ զարգացումներ են սպասվում տարածաշրջանում, լսենք Հրայր Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցը Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի հետ։
Թուրքիան փոխել է իր քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, մասնարարպես հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։ Ասենք, եթե նախկինում Թուրքիան փորձում էր անկողմնակալ իբրև թե չեզոք երևալ, հա, գոնե ասում էր, որ խաղաղ ճանապարհով պետք է այս հակամարտությունը կարգավորվի, հիմա ակնհայտորեն ասում է, Հայաստանը պետք է պատասխան տա, անթակույց սպառնալիքները հնչում Անկարայից այսօր, թե նախագահի, թե արտգործնախարարի և թե պաշտպանության նախարարի շուրթերից։
Ձեր հարցին երկու պատասխան կա, ռազմավարական հիմքը Թուրքիայի քաղաքականության չի փոխվել։ Մարտավարական առումով ինձ թվում է լուրջ փոփոխություններ կան, որովհետև այս բախումները տեղի ունեցան արդեն ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի վրա, այլ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների վրա, ինչը նշանակում է, որ ակտուալացման խնդիր կա այս սահմանի, և բնական հարց է ծագում, իսկ ինչու։ Հա, 30 տարի չկար, հիմա կա։ Իմ տեսանկյունը այն է, որ և դրա մասին կողմնակի վկայություններ կան, ասենք Իլհան Ալիևի ելույթները, որոնցում նա իր դժգոհությունն է հայտնում Մինսկի այդ ֆորմատից, երբ որ բողոքում է բանակցությունների ոչ արդյունավետ լինելուց եւ այլն, դա սա վկայում է նրա մասին, որ կա ցանկություն ֆորմատը փոխելու։ Ինչ ֆորմատ կարող է բավարարել Ադրբեջանին։ Բնականաբար այնպիսի ֆորմատ, որին մասնակից կլինի եւ ազդեցիկ մասնակից կլինի Թուրքիան։ Թուրքիան ինքը բնականաբար մեծ ձգտում ունի անմիջական մասնակիցը լինի այդ բանակցային պրոցեսի, որպեսզի դրանով իսկ բարձրացնի իր ազդեցության մակարդակը ամբողջ տարածաշրջանում։ Այստեղ մենք պիտի հաշվի առնենք հետևյալը, այս զինավարժությունները, որ սկսվել են, սրանք էլ տեղի են ունենում հենց Նախիջևանում, այսինքն էլի Հայաստանի սահմանի վրա։ Սա ինչ է, բնականաբար մկանների խաղ, դաշինքի ուժի և հավատնությունների դրսևորում, որը պետք է որ մարդկանց պետություններին ստիպի մտածել այն մասին, իսկ արդյոք իրոք ավելի արդյունավետ չի լինի, եթե Թուրքիան մասնակցի այդ բանակցային պրոցեսներին, հա, եւ դրանով կանխվի հնարավոր պատերազմի վտանգը։ Սակայն կարծում եմ, որ այն, որ մեր գլխավոր շտաբը պատրաստ էր, եթե ոչ հենց կոնկրետ այսպիսի իրավիճակի, ապա նման զարգացումների, դա որոշակյորեն իհարկե խախտեց այն ծրագրերը, որոնք կազմվել էին, ես կարծում եմ, Անկարայում։
Հիմա ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան ցանկանում է վերականգնել իր կայսերական վաղեմի ազդեցությունը տարածաշրջանում, տիրապետող դիրքերի հասնել արաբական աշխարհի մի շարք երկրների վրա, այդում Սիրիայի, Լիբիայի, Իրաքի, չէ, տեսնում ենք, դա ակնհայտ։ Վարչապետը, օրինակ, իր վերջին հայտարարությամբ ասաց, թե Էրդողանը փաստորեն ցանկանում է իրականացնել Թուրքիայի վաղեմի երազանքը, այն է վերահսկողություն սահմանել նաև Կովկասում։ Այդ դուք ինչպես եք տեսնում այս սպառնալիքը, որքան իրական են Թուրքիայի նախագահի մտադրությունները։
Պարոն Էրդողանի մասին շատ ժամանակակից բառ օգտագործեցիք, անվանեցիք դրան նախագահ։ Նա իրական սուլթան է, և իր ամբողջ մտածելակերպը տիպիկ սուլթանական մտածելակերպ է, որը ուղղված է սունիական մուսուլմանական մտածելակերպի համար առանցքային հասկացության ումայի վերականգնմանը։ Ումայի վերականգնմանը բնականաբար Օսմանյան, հա, կամ Թուրքիայի գլխավորությամբ, և բոլոր գործողությունները, որոնք մենք տեսնում ենք, միտված են այդ նպատակին հասնելուն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ այս տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Հայաստանում վարակի դեպքերը շարունակում են նվազել, 3 թեստավորվածների 13% մոտ է այն հաստատվել, մինչդեռ հունիսին օրինակ այս ցուցանիշը 2 անգամ բարձր էր եւ հասնում էր 30%-ի։ Անցած շաբաթ պարետատունը չէր բացառել, եթե դրական միտումը պահպանվի, առաջիկայում մի շարք սահմանափակումներ կարող են հանվել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանում թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ կորոնավիրուսով վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը շարունակում է նվազել։ 3 օրինակ գրանցվել է կորոնավիրուսի 52 նոր դեպք, իրականացվել է 394 թեստավորում, կամ հաստատված դեպքերը կազմել են թեստերի 13.1%-ը։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանը այսօր ազատությանը մանրամասներ փոխանցեց։
Օգոստոսի 3-ի առավոտյան 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 39,102 դեպք, որոնցից 29861-ն առողջացած, 762-ը մահվան ելքով։ Հարկ են նշել, որ այսօր բավականին քիչ դեպքեր են արձանագրվել, 52 նոր դեպք եւ 111 առողջացած, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ցանկադրվել են շաբաթ իրագին եւ դիտեկիներության եւ ինչ-ինչ պատճառներով առնորված հետարությունները քիչ են արվում։ Նաեւ ուզում եմ ավելացնել, որ այս պահի դրությամբ բուժում են ստացվում փաստացի 8251 պացիենտ եւ կատարվել է ընդհանուր առմամբ այս ծառայությամբ 67095 տեսավորում։ Ցավոք այսօր ունենք իր մահվան դեպքեր 8 պացիենտ մահացել են, բոլորն էլ ունեցել են քրոնիկական ուղեկցող հիվանդություններ։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից առավոտյան ստացված տեղեկության համաձայն նախորդ օրվա ընթացքում այնտեղ Ստեփանակերտում եւ Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Միաժամանակ կորոնավիրուսով հիվանդ 12 քաղաքացի է առողջացել։ Ընդհանուր առմամբ հաստատված դեպքերի քանակը 243-ն է, առողջացածները 179-ն են, բուժվում է 63 քաղաքացի, 1 հոգի մահացել է։ 3 իրականացվել է 151 թեստ, ընդհանուր առմամբ 6095։ Եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հուլիսին հունիսի համեմատ այդ թիվը նվազել է։ Մարտ ամսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության միջին օրական թիվը կազմել է 18.2%, ապրիլին 9%, մայիսին 19.5%, հունիսին 30.2%, հուլիսին այդ թիվը կազմել է 24.5%։ Հայտնի են օգոստոսի առաջին երկու օրերի տվյալները և այդ տվյալների համաձայն օգոստոսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության միջին օրական թիվը 16.5%։
Աշխարհում վարակի տարածման տեմպը դեռ չի նվազել, վարակակիրների թիվն արդեն հատել է 18 միլիոնի շեմը, մահացել է շուրջ 700 000 մարդ։ Այսպիսի համաճարակ 100-ամյակը մեկ է պատահում, սակայն դրա հետևանքներն իրենց զգացնել են տալիս տասնամյակներ շարունակ, նախորդին հայտարարեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Իսկ ինչպես մեղմել այդ հետևանքները, մի շարք երկրներում թեժ բանավեճերից հետո էլ ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հատում է 18 միլիոնի շեմը, մահացությունների ցուցանիշը մոտենում է 700 000-ի։ Վարակակիրների թվով առաջատարները շարունակում են նալ Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան և Հնդկաստանը։ Միացյալ Նահանգներում վերջին մեկ օրում ավելի քան 47 000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, միանգամից 3 նահանգներում՝ Նյու Յորքում, Տեխասում և Ֆլորիդայում COVID-19-ով հիվանդացածների ընդհանուր թիվը հատել է 400 000-ի շեմը։ Վարակի տարածման ֆոնին Սպիտակտունն ու կոնգրեսը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ համաճարակի հետևանքով գործազուրկ դարձած միլիոնավոր ամերիկացիներին հատկացվող պետական օգնության տրամադրման շուրջ։ Հանգստյան օրերին կայացած բանակցությունները, որոնց մասնակցում էին Սպիտակտան աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Մեդոուզը, ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը, ներկայացուցիչների տանխոսնակ Նենսի Փելոսին և սենատի մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը այդպես էլ որևէ արդյունքի չեն հանգել։
I'm not optimistic that there will be a solution in the very near term.
Ես լավատես չեմ, թե մեզ կհաջողվի մոտ ապագայում գտնել այս խնդրի լուծումը, CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Մարկ Մեդոուզը։ Հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են հարկադիր պարապորդի մեջ գտնվող անձանց հատկացվող օգնության ծավալներին։ Դեմոկրատները պնդում են, որ նպաստի չափը չպետք է կրճատվի մնալով շաբաթական $600 մակարդակի վրա։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Ավստրալիայի կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում արագորեն մի որոշում է կայացրել, որը զգալիորեն թեթևացնի այն հազարավոր մարդկանց տնտեսական կացությունը, որոնք բժիշկների ցուցումով հայտնվել են 14-օրյա կարանտինի պայմաններում։ Ավստրալիայի կառավարությունն այդ մարդկանց երկշաբաթյա պարապորդի համար $1,500, ավելի քան $1,000 կվճարի։ Այս համաճարակը աղետ է, մենք պետք է գործենք այնպես, ինչպես գործում ենք աղետների ժամանակ։ Աղետների ժամանակ ստեղծվող հարտակարգ վճարումների այս ֆոնդը նախատեսված կլինի այն մարդկանց համար, որոնք 14 օր ոչ իրենց մեղքով գտնվելու են մեկուսացման մեջ, այսօր հայտարարում էր Ավստրալիայի վարչապետ Սկոտ Մորիսոնը։
through no fault of their own.
Ավստրալիայում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Վիկտորիա նահանգը եւ դրա մայրաքաղաք 5 միլիոն բնակիչ ունեցող Մելբուրնը։ Վատ տարածող համաճարակաբանական կացության ֆոնին Վիկտորիայի կառավարությունը կիրակի օրն այստեղ արտակարգ դրություն եւ պարետային ժամ հայտարարեց։ Այսօր նահանգում կորոնավիրուսի ավելի քան 400 նոր դեպք է արձանագրվել, 13 մարդ մահացել է։ Իրադրությունը բավական մտահոգի չէ նաեւ Հնդկաստանում, այստեղ վարակակիրների թիվը ավելի քան 1.700.000 է, շուրջ 36.000 մարդ մահացել է։ Կիրակի օրը հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսով է վարակվել նաև երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը՝ ներքին գործերի նախարար Ամիտ Շահը։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդիի մերձավոր զինակիցը համարվող Շահը հիվանդանոց էր տեղափոխվել կիրակի երեկոյան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը Բելարուսում պատրաստվում են առաջիկա Կիրակի կայանալիք նախագահական ընտրություններին, որոնք ըստ փորձագետների ամենալուրջ մարտահրավերն են, ավելի քան 25 տարի անընդմեջ իշխանությունն իր ձեռքում պահող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համար։ Մի կողմից ներքին ճնշումն է ավելանում, ընդդիմությունը մինչ օրս չտեսնված բազմամարդ հանրահավաքներ է անցկացնում, մյուս կողմից արտաքին, թե ընդդիմությունը, թե ինքը Լուկաշենկոն հայտարարում են, որ Մոսկվան այլևս նրան չի պաշտպանում, արևմուտքում էլ վաղուց Լուկաշենկոին Եվրոպայի վերջին բռնապետը որակել։ Իրադարձությունների զարգացմանը Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հետևում։
Բելարուսի նախագահի չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեփկալոն պնդում է, որ Կրեմլը որոշել է չեզոք դիրք զբաղեցնել օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններին եւ չսատարել թեկնածուներից ոչ մեկին։ Ներառյալ գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին ուկրաինական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Ցեփկալոն ասել է, թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը իր տվյալներով նման որոշում է կայացրել, քանի որ մեջբերում է չի ցանկանում կռվել Բելարուս ժողովրդի հետ։ Ռուսաստանի իշխանությունները Ցեփկալոյի կարծիքով չեն ուզում բացաջակցել Լուկաշենկոյին, քանի որ վստահ չեն, որ նա կկարողանա պահպանել իշխանությունը, եւ եթե աջակցեն, հնարավոր է դառնան Բելարուսիների թշնամին։ Մյուս կողմից Կրեմլը չի կարող նաեւ բացաջակցել Լուկաշենկոյի հակառակորդներին, որովհետեւ հազարոմի պայմանավորվածություն ունի Լուկաշենկոյի հետ, ասել է Բելարուսի քաղաքական գործիչը, ով վերջերս Մինսկից տեղափոխվել էր Մոսկվա, հայտարարելով, թե Բելարուսի իշխանությունները պատրաստվում են նրան ձերբակալել, իսկ այսօր հայտնի դարձավ, որ Ցեփկալոն Մոսկվայից տեղափոխվել է Կիև։ Ցեփկալոյի կինը, ինչպես եւ մյուս չգրանցված թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոյի կինը, միացել է Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը այսօր համարվող Սվետլանա Տիխանովսկայի նախընտրական շտաբին, եւ նրա հետ միասին մասնակցում են մարդաշատ հանրահավաքներին։ Բելարուսի ընդդիմադիրի խոսքով Մոսկվան այս իրավիճակում ընտրել է միակ ճիշտ դիրքորոշումը՝ չպաշտպանել թեկնածուներից ոչ մեկին։ Ավելեմ Ցեփկալոն նախկին դիվանագետ, գործարար եւ թոփ մենեջեր է, գառնանը նա անսպասելի օրեն առաջադրեց իր թեկնածությունը ընտրություններին եւ դարձավ բանկիր Վիկտոր Բաբարիկոյի հետ միասին Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցներից մեկը, ոչ նրան, ոչ էլ կալանավորված Բաբարիկոյին, սակայն Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես թեկնածու չի գրանցել։ Նախագահական քարոզարշավի շրջանակներում մինչդեռ տեղի են ունենում անդիմադիրների աննախադեպ մարդաշատ հանրահավաքներ Բելարուսի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Մինսկում։ Մարդաշատ ողոքի ակցիաների հետ զուգահեռ կտրուկ վատացել են Մինսկի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները։ Լուկաշենկոն Մոսկվային ուղղակիորեն մեղադրում է ընտրություններին միջամտելու մեջ, ճիշտ է, Վլադիմիր Պուտինի անունը չի տալիս։ Մինսկը եւ Մոսկվան, հիշեցնեմ, 2018 թվականից բանակցություններ էին սկսել ինտեգրման խորացման շուրջ, որոնք փաստացի տապալվել էին անցած դեկտեմբերին։ Բելարուսի նախագահը բազմիցս խոսել է Ռուսաստանի կողմից իր վրա գործադրվող ճնշումների եւ երկրի ինքնիշխանությունը սահմանափակելու փորձերի մասին։ Մի քանի օր առաջ էլ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել են Ռուսաստանի 33 քաղաքացու, որոնց իրավապահները մեղադրում են անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ, նշվում է, որ դրանք այսպես կոչված Վագներ մասնավոր բանակի վարձկաններ են։ Մոսկվան հերքել է մեղադրանքները, հետաքրքիր է, որ և Կրեմլի, և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բավականին մեղմ ձևակերպումներ են օգտագործում Մինսկի հետ այս հակամարտությունում, սակայն ռուսական պետական և պրոկրեմլյան շատ լրատվամիջոցներ, ինչպես նաև Պետդումայի պատգամավորները, հանդես են գալիս Լուկաշենկոյի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ ԼԴՊ-ի ռուսացության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին մասնավորապես նույնիսկ կոչ է արել Լուկաշենկոյին հանել իր թեկնածությունը և նորմալ ընտրություններ անցկացնել Բելարուսում։ Հավելեմ նաև, Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան արդեն ասել է, որ ընտրվելու դեպքում կես տարի անց է կացնելու նոր նախագահական ընտրություններ, և հայտարարել է, որ դեմ է Բելարուս-Ռուսաստան միութենական պետության գաղափարին։ Ավելին նա հայտարարել է, թե իրավական տեսանկյունից Ղրիմը Ուկրաինայի տարածք է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը, լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։